habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo isniina 17-ka bisha Oktoobar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo xarunta madaxtooyada ku soo dhaweeyey xulka kubadda cagta ee da'doodu ka yar tahay 17 jirka.
Soomaaliya inay xurmdo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirto adduunyada inay ku soo noqotay mar kale istaagto, shaqada dhallinyaradan ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan halista tahriibayaashu ay kala kulmaan badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga.
Waxay dhahaa si badbaadiye oo laba qofood oo ila joogta meesha waa dhinteen. Waxaa dhahaa hirkab soo jalo igu garaacay marna iyo cishana igu garaacay markay doonta dhammaatay dadkii wada dhammaadeen oo saacad ama biyaha ku dhex jiray hir ay qaaday hirkab sama taanmida qaaday badda guheeda geysay markii dambe tiyu baa helay oo sabeynaa oo biya ku dhex socono tiyuka gacanta u qabsaday markaasa marka aan dareemina seef wax yar ahayn.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Dowladda Ethiopia ayaa isniinta maanta ah mar kale ballan qaaday inay wada hadal nabadeed ka gelayso dagaalka Tigray, balse kama aysan hadlin baaqiyada xabajoojinta ay ka soo yeeray midowga Afrika, iyadoo wacad ku martay inay qaadayso tallaabooyin difaac ah oo ay ku doonayso inay kula wareegto garoomada diyaaradaha iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ee dowladda federaalku ay ku leedahay gobolkaasi. Tallaabooyinkan lagu maarmaan kama aysan dhigin oo keliya weerarada soo noqnoqda ee kooxda TPLF, laakiin sidoo kale waa wada shaqaynta firfircoon ay kula jirto quwadaha shisheeye ee cadowga ah, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saartay adeega isgaarsiinta dowladda oo ka gaabsaday inuu magacaabo quwadahaasi shisheeye. Axaddii ayaa madaxa guddiga midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed waxa uu ku baaqay xabajoojin degdeg ah oo aan shuruud lahayn xilli dagaalka ka socda gobolka Tigray. Uu sii xoogaystay wuxuuna Faqi ka dalbaday labada dhinac ee dagaalamaya inay dib u galaan wadahadal nabadeed. Mas-uuliyiinta Tigreega ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la dhameeyo colaadda, iyagoo ka dalbaday beesha caalamku inay ku cadaadiso dowladda inay la timaado ama ay ka soo qayb gasho wadahadalka. Addis Ababa ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ka go'an tahay inay si nabada lagu xaliyo colaadda iyadoo loo marayo wadahadallada nabadeed ee uu midowga Afrika garwadeenka ka yahay. Ruushka ayaa isniinta maanta ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraray magaalooyinka Ukrain, iyadoo 8 qof ay duqeymuhu ku dileen guri dabaq ah oo ku yaalla bartamaha magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo gobolka bariga ku yaalla ee Sumi. Waana muujadii labaad ee duqeymaha dhinaca cirka ah ee lagu bartilmaameedsado kaabayaasha dhaqaalaha ee guud ahaan Ukrain. Waaxda adeega degdega ah ayaa sheegtay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 4, iyadoo 8 waa 3 qofna ay ku dhaawacmeen la geeyey isbitaalada. Askarta Ukrain ayaa rasaas cirka u riday iyagoo isku dayay inay soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kadib markii ay qaraxyadu gilgileen bartamaha caasimadda Kiev. Haweeney xaamilaha ayaa ka mid ahayd 3 qof ee lagu dilay dhismaha ku yaalla magaalada Kiev, sida uu sheegay duqa magaaladaasi. Ukrain ayaa sheegtay in weeraro cirka ah ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya ee ay samaysay dowladda Iran, kuwaasi oo ku duulayay goobaha ay beegsanayaan kadibna isqarxinayay. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay qaaday weeraradan xooggan laguna bartilmaameedsaday xarumo militari iyo sidoo kale kaabayaasha tamarta ee guud ahaan Ukrain. ugu dambeeyna hay'adda garsoorka ee Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay in 8 maxbuus ay ku dhinteen tareentaasi ka badan ay ku dhaawacmeen dabka ka cay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga Evin ee magaalada Tehran taasi oo laba jibaar ka dhigaysa tirada dhimashada ee hore loo wariyay wakaaladda wararka Mizan oo soo xiganaysa mas'uuliyiinta garsoorka ayaa sheegay in maxbuusan ay u dhinteen dhaawacyo soo gaaray xaddi ehelada iyo heedaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cabsi ka muujinayay xaaladda maxbuusan iyagoo sheegay in saraakiisha booliisku ay sunta dadka ka ilmeysay soo adeegsadeen maxbuusan ku xiran jeelka shaqaaqadu ka dhacday ayaa la sheegay inay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xiran iyo kumanaan ruux oo haysta jinsiyadaha dalal kale kuwaasi oo loo haysta dambiyo dabka ayaa habeenkii Sabtidii wuxuu ka dhashay qalalaasa ka dhacay xabsiga wuxuuna ku soo aaday toddobaadkii shanaad oo Iran ay ka socdaan dibadbaxyo ka dhana dhimashadii Mahsa Amini oo 22 jir ahayd taasi oo ay xireen biliiska anshaxa kadib markii ay ku eedeeyeen inay jabisay xeerka labiska dumarka ee dalkaasi u degsan muujadaha mudaharaadyada ah oo hareeyay dalka Iran oo dhan ayaa isku bedelay dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga ah taasi oo hoggaankeeda ay soo wajahday caqabadii ugu xoogganayd tan iyo markii la riday gacankii Shaah 1979 warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington aynu ku horeynay ugu yaraan 18 qof oo tahriibayaal ah ayaa toddobaadkii hore ku dhintay badda halista badan ee ay ka soo gudubtay Turkiga ilaa Greece waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sanadihii la soo dhaafay khubaraduna waxay ka cabsi qabaan in arrintan dhacaysa iyadoo cirku isku sii shareereeyo xiisadda u dhaxeysa dalalka Greece iyo Turkiga ee badda Aegean Sea ee kala qaybisa labada dal Antini Karasava ayaa warbixintan waxay u safartay aniraahdeeda jasiiradda Lesbos waxaana ay daba gashay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka badbaaday duunida degtay Caashe Ibrahim Aadan ayaana warbixintan noo soo koobaysa
markii ay mowjadihii ba'naa ku rogeen doonta naxeebtan dhagxaanta badan ee jasiiradan weyn ismahaan sida tiradu mara oo kale oo Soomaaliyeed ku dhex kadoodnaa doonida caaga ah waxay u halgameysaa inay sii noolaato
waxay idhaahay badbaadi oo laba qof oo ila joogta meesha waa dhintaan waxaan dhahay hirka soo jabka igu garaac marna iyo cishana igu garaacay markay doonta dhamaatay dadkii wada dhamaadeen oo saacad aan biyaha ku dhex jiray hiray qada hirkii soo dhaan ciyaar hiray qada badda gudaha geysay markii dambe tiyo baa xalay oo soo sabeynayd oo soo biyo ka dhaxsanay tiyo kan aan toqof sare markaas markaa aan dareemina saas wax yar ahay biyana ku dhaxay arkaa dadkii arkaa soo kaca alxamdulillah nayda buu dhaxsan
safarka ayaa ahaa talaabadii ugu dambeysay ee baxsasho sida ay ugu yartay safarkeeda oo kasoo bilowday Soomaaliya horantii agoos waa halis ay ku soo qarash garaysay $900 iyadoo ka soo carartay abaarta iyo dhibaatooyin bini'aadminimo ee dalka ka jira laakiin sidoo kale waxa ay sheegtay in xadgudub loo geystay ninkeeda iyo qoyskeeda hadda inkastoo toddobaad ay ka soo wareegtay markii ay dhacday dhimashada muhaajiriinta ismahaan waxa ay sheegtay inay mar kale nolosheeda hagaagi doonto iyagoo hadda ku jira aqal yar oo ku yaalla xero qaxooti oo ku taala Lesbos ayaa ismahaan iyo shan kale oo haween Soomaali ah oo ka badbaaday doonida degtay waxay codsigooda u gudbin doonaan maamulka maxalliga ah isniintan inkastoo aanay u badnayn in xeerarka socdaalka ee adag ay ku siin karaan sharci magangeliyo ayaa khubarada halkan joogta waxa ay ku dhiiranayaan in ay u olooleeyaan dadka soo galootiga ah durbaba sanadkan dalka Greece waxaa kor u kacay in ka badan 150% muhaajiriinta ka soo gudbaya badda Turkiga marka loo eego sanadkii 2022 inta badan arintan waxaa lala xiriiriyay la wareegida daalibaan ee Afghanistan qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya iyo qalalaasaha ka soo cusboonaaday Lebanon iyo meelo kale oo bariga dhexe ah laakiin waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa iyadoo ay dib u soo cusboonaatay xiisadda u dhaxaysa kooxaha muddada dheer iska soo horjeeday balse ka wada tirsan xulafada NATO ee Greece iyo Turkiga oo labaduba ay hoggaamiyashooda wajahayaan sanado doorasho oo muhiima Greece ayaa la xiriiriyay kor u kaca heerka qulqulka qaxootiga Turkiga si ay uqalqalgaliyeen Griga iyagoo ku eedeeyay in ay indhaha ka qabsadeen mukhallasiinta ka ganacsada tahriibinta dadka. Waxa kale oo ay ku eedeysay NGO-yada sida Aegean Boat Watch fududeynta soo galootiga sharci darrada ah. VOA da ayaa khadka taleefanka waxa ay kula hadashay Tommy Olsen oo ah madaxa kooxda isaga oo ku sugan Norway maalmo kadib markii ay dad badan ku dhinteen tahriibin ay soo abaabuleen mukhallasiin Turkiya.
It's amazing that they even thought of it because and that shows how little
in doomahan oo kale masuuliyo badda imiladan oo kale waaya xitaa inay ka fikiraan. Taasi waxay ku tusinaysaa sida yar ee dadka wax tahriibiya aanay daneynin nolosha bani aadamka, waxay daneeyaan lacagta.
Oslan waxa uu sheegay in muhaajiriinta loo adeegsan jiray la haystayaal sida uu hadalka u dhigay iyaga oo ku jira awood ka weyn, gaar ahaan iyadoo ay doorashooyinka Griiga iyo Turkiga ay soo dhow yihiin. Labada dhinacba waxay isku dayayaan inay guuleystaan oo ay helaan codad, sidaasi daraaddeed waxa ay u baahan yihiin inay u kor u qaadaan qarannimada si ay ugu muuqdaan kuwa ka difaacaya ninka xuna dhinaca kale ka soo jeeda. Laakiin markay sidaasi samaynayaan, waxa ay u adeegsanayaan dad aan waxba galabsan qalab ay ku gaaraan hadafkooda. Oslin ayaa sheegay in xaaladda Turkiga ay aad ugu adag tahay qaxootiga halkaasi ku sugan, in qaar badan oo ka mid ah ay durbaba guurayaan sababtoo ah waxa ay ka baqayaan amarro cusub oo ah in loo musaafiriyo dalalka ay ka soo baxsadeen, amaba sabab ah in hoggaamiye cusub oo laga yaabo in uu beddelo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa ay u badan tahay inay ku yar tahay dulqaadka 5 milyan ee qaxootiga ah ee uu Turkigu magan gelinayay ku dhawaad muddo hadda ku dhow 10 sanadood.
If more people are trying to leave Turkey, of course more people want to get out of Turkey, but what options do they have?
Haddii dad badan ay isku dayayaan in ay ka baxaan Turkiga, dad badan ayaa socon doona. Laakiin waa maxay ikhtiyaarada ay runtii haystaan? Waa inay ka gudbaan badda Aegean, ma jiro doorasho kale.
Rajadaasi ayaa Griiga ku xoojinaysa ilaalinta badda iyo berriga si ay u xanibto marinada sharci darrada ah. Sidoo kale waxaa laga codsanayaa Turkiga inuu sidaasi oo kale sameeyo, balse hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka cabsi qabta in quusin badan ay ka dhalan karaan kontrolada adag ee xuduudaha iyo dib u riixista sharci darrada ah ee Griiga iyo Turkiga ay wadaan bilihii la soo dhaafay. Haddii dowladaha iyo qaxootiga laftooda ay u hoggaansami doonaan tallaabadan lama hubo. Ismaxaan iyo kuwo kale ayaa si kastaba ha ahaatee waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan safarkooda badbaadada wax kasta oo ay ugu kacdaba.
Mahadsanid Cashe Ibraahim Aadan Cashacuud oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi. Anti Karasafa. Wali dhegaysiyaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo dhaweeyay xulka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka, kuwaasi oo maalintii Sabtidii ku guuleystay koobka bariga iyo bartamaha ee ciyaartooyda da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyay kooxdan kubadda cagta isagoo khudbadna u jeediyey. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Dhallinyarada oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa si toosa loogu gudbiyey xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, waxaana munaasabad kooban oo halkaasi lagu qabtay khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horeyn ciyaaryahanada xulka qaranka ku bogaadiyey guusha ay soo hooyeen.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta runtii waa maalin weyn, baryahan dagaalan ku jirnay, dadaalan ku jirnay, halgana lagu jiray, ayaduna halganka ka mid tahay Soomaaliya inay xurumdo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirtay adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto. Shaqada dhallinyaradan ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay kusoo qabteen oo magaca qarannimo ay kusoo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd. Waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aada iyo aada howlahan usoo wada garab istaagay ee si wada jir ah iskaashi ah uga soo shaqeeyey maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey. Aada iyo aada ayaa u mahadsantihiin dhallinyaro aada u da'yar oo curdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale tallaabo guushan la mid ah ku tilmaamay inay qaadeen dhallinyarada dagaalka kula jirta ururka Al-Shabaab.
Waxaa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyey dhallinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummaddan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogtay meel ka sii hooseyso. Ciidamada qalabka siba iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkaanay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aada ayaan u hambalyaynaya. Waxa aad ugu gogol xaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waay. Saddexda waxyaabood oo maanta qof kastoo Soomaali ah inay qalbigiisa ku qornaato hal heyskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka, dadka iyo diinta. Intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay. Qaran ma jiro dal haddaadan lahayn, qaran ma jiro dad haddaadan lahayn, qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas caqiide ay leeyihiin haddaanay jirin ee xoolo duurka iska yaacayo kale ay ahaadaanna qaran ma noqonayno. Qaran waxaan ku nahay inaan dal leenahay Soomaaliya la yidhaahdo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali karin afkaarta Al-Shabaab, taasoo ku macneeyey inay liddi ku tahay bani aadminimada.
Shabaab waa xun yihiin, fikirkoodu waa xun yahay, lama aqbali karo bini aadamnimo, islaamnimada iska dhaafa bini aadamnimada kusoo horjeedaa. Dadka dunida dhulka ilaahay oo dhan ayay cadow la yihiin, cadowna u yihiin. Nala Soomaaliyaan nahay, dalkan Soomaaliya la yidhaahan leenahay, waa diidnay. Wixii hore ku noolaa jirna waa diidnay, sidii hore u nooleen waa diidnay. Waa ku celinaa mar kale u diyaar garooba ogaada si aan u guulaysano oo wixii aan ku nooleen iyo sida aan u nooleen aan uga baxno. Wax cusub waa inaan la nimaadaa maalmaha, usbuucyada, bilaha, sannadaha soo socdaahi. Mar kasta wax cusubaad arki doontaan, go'aanno cusubaad arki doontaan, dhaqan cusuboon hore u jiri jirinaad arki doontaan. Dadka Soomaaliyeed, danta Soomaaliyaana loo gaari go'aanadaasi. Dulmi looma gaarin, qof in lagu dulmiyo looma gaarin, qolo gaara in lagu dulmiyo looma gaarin. Maslaxadda caamka ee Soomaaliya loo gaari waana daba taagnaanaynaa. Annagaa mas-uuliyadda noo dhiibateen, waxaan xaq idinkugu leenahay inaad go'aanadeenna aqbashaan, annaguna waa idin waxawsan ayaan idin go'aaminaynaa ilaahay idinkiisa.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa ciyaaryahanada xulka qaranka Soomaaliyeed mid u guddoonsiiyey bilado ka turjumaya guusha ay soo hoyeen, waxaana uu madaxweynuhu kor u qaaday koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee ay xidiguhu hanteen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay doonayso inay qabsato garoomada diyaaradaha iyo halbowlayaasha kale ee ku yaala gobolka Tigray ee dalkaasi. Waxay dowladdu sheegtay inay sidaasi u sameynayso si ay u ilaaliso madax bannaanida waddankaasi iyo fududeynta howlaha gargaarka. Diblomaasiyiinta ayaa ugu baaqaya madaxda dowladda federaalk ee Ethiopia iyo kuwa dagaalka uu kala dhexeeyo ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi inay qaataan xabad joojin iyadoo dagaalka culus ee u dhexeeya uu sii kordhinayo cabsida ah in xaaladda bini'aadantinimo ee gobolku ay kasii darto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press-na waatan. War ay Isniinta maanta ah soo saartay, dowladda Ethiopia ayay wacad ku martay inay qabsan doonto garoomada diyaaradaha iyo goobaha kale ee dowladda ee gobolka Tigray, iyadoo sidoo kale sheegtay inay dib ugu laaban doonto wadahadalka nabadeed. dowladda ra'iisul wasaare abi axmed ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay ka go'an tahay in xal nabadeed ay ku dhameyso colaadda iyadoo loo marayo wadahadalka nabadeed ee midowga afrika hoggaaminayo mana aysan ka jawaabin baaqiyada xabajoojinta laakiin dowladda ayaa sheegtay in sidoo kale ay qaadayso tallaabooyin ay cadowga gudaha iyo kuwa shisheeyaba uga ilaalinayso madax banaanida iyo midnimada dhuleed
guddoomiyaha midowga afrika muuse faki maxamed ayaa bayaan uu soo saaray axaddii ku muujiyey walaaca xooggan ee uu ka qabo dagaalka isagoo ku baaqay xabajoojin degdeg ah oo shuruud la'aan ah iyo in dib loo bilaabo adeegyadii bini'aadantinimo wadahadallo nabadeed oo hormuud ka yahay midowga afrika ayaa lagu waday in horaantii bishan ay ka furmaan dalka koonfur afrika laakiin arrimo saadka iyo farsamada la xiriira darteed ayaa dib loogu dhigay dhinacyada diriirta u dhaxayso ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan geedi socodkaasi inkastoo dagaalku weli kasii socdo gobolka tigreega guddoomiyuhu waxa uu usoo jeedinayaa dhinacyadu inay dib ugu laabtaan wadahadallada oo sida heshiiskoodu dhigayo wadahadallo toosa ay ku yeeshaan koonfur afrika kaasi oy soo agaasimeen koox sare uu hogaaminayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan geeska afrika beesha caalamkuna ay taageerayso ayaa lagu yiri qoraal uu guddoomiyuhu soo saaray bayaanka midowga afrika ayaa daba socday mid uu soo saaray goor dambe oo sabtidii ah wakiil ka tirsan qaramada midoobay oo sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres uu aada uga walaacsan yahay dagaalka sii xoogaysanaya isagoo ku baaqay in la dhameeyo colaadda dagaalada u dhexeeya ciidamada tigreega iyo kuwa federaalka ethoobiya ayaa bishii agoosto dib u bilowday taasi oo soo afjartay xabajoojintii dhinacyada u dhexaysay ee socotay tan iyo bishii maaj oo u ogolaatay in gargaarka aadka loogu baahnaa uu tago gobolka tigraay dagaalka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo ka socda dalka eritreya kuwaasi oo ka dhinac dagaalamaya militariga federaalka ethoobiya maamulaha hay-adda us aid samantha power ayaa ugu baaqday ciidamada eritreya inay ka baxaan gobolka tigraay iyadoo ku boorisay dhinacyadu inay ilaaliyaan xabajoojinta kana digtay sida ay ku qortay barteeda twitterka in ilaa 1 million oo qof oo gobolka ku nool ay qarka u saaran yihiin macluul colaadda ayaa barakicisay malaayiin qof iyadoo sidoo kale xerooyinka ay ku nool yihiin dadka etoobiyaanka ah ee barakacay la weeraray ayay tiri power oo ka digtay in dhiig kale uu daadan doono haddii ciidamada eritreya iyo kuwa federaalka ethoobiya ay la wareegaan xeryaha baaqiyada xabajoojinta ah ayaa kusoo beegmaya xilli iska horimaadyo culus laga soo warinayo meel u dhow magaalada shire ee waqooyi galbeed gobolka tigraay halkaasi oo weerar jimcihii lagu dilay shaqaale ka tirsan guddiga caalamiga ah ee samata bixinta oo sahay gargaar qaybinayay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa sheegay inuu aada uga argagaxay wararka sheegaya rabshadaha joogtada ah oo ay ku jiraan beegsiga dadka rayidka ah ee ku nool magaalada shire ciidamada tigreega ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan baaqa xabajoojinta ah ee kasoo yeeray midowda afrika waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ayaa lagu yiri bayaanka qaybinta gargaarka ayaa waxaa caqabad ku noqday shidaal la'aan iyo isgaarsiinta gobolka tigraayga oo hawada ka maqan wakaaladda wararka ee associated press ayaa sabtidii wareysay in koox ka tirsan qaramada midoobay ay ogaadeen inay jiraan 10 qof oo gaajo darteed u dhintay kiisaskaasi oo ka kala dhacay ilaa 7 xero oo ku yaalla waqooyi galbeed gobolka tigraay halkaasi oo ay ku nool yihiin dad gudaha dalkaasi ku barakacay sida lagu sheegay dokumenti ay si gaaraha u diyaarisay hay-ad ka shaqeysa arrimaha bini'aadantinimada malaayiin qof oo ku nool waqooyiga etoobiya oo ay ku jiraan gobollada amxaarada iyo canfarta ayaa laga barakiciyey guryahoodii iyadoo 10,000 oo qofna la rumaysan yahay in lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku qarxay bishii novembar ee sanadkii 2020.
taasina waxay ahayd warbixintii wakaaladda wararka AP. dhinaca kalena ruushka iyo ukrain ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeeyey khasaaraha ka dhashay weeraro dhacay axaddii iyo sabtidii iyadoo maleeshiyaadka taageersan kremlinka ay ku eedeeyeen kiif weerar lagu qaaday xafiiska duqa magaalada donetsk oo ay maamulaan gooni goosadka halka mas-uuliyiinta ukrain ay sheegeen in gantaalaha ruushku ay ku dhaceen agagaarka warshadda tamarta nukliyeerka ee zaborojiya halkaas oo ay ku dhaawacmeen ilaa 6 qof warbixin ay v o du ka qortay arrintan waxaa noo haya xuseen barre aadan
dhismaha xafiiska duqa magaalada donetsk oo ka tirsan gobollada ukrain ee ruushku dhowaan uu sheegtay inuu iska leeyahay ayaa si xun u burburay iyada oo saqafka qayb ahaan uu dumay ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca khasaaraha dowladda ukrain ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka kamana hadlin ukrain waxay sheegtay in weerar ka dhacay agagaarka warshadda tamarta nukliyeerka ee zaporojiska marka laga reebo dhaawacyada uu sidoo kale waxyeeleeyey weerarkaasi 5 xadhkaha korontada ah iyo waliba dhuubaha gaaska iyo dhowr ganacsi oo rayid ah iyo dhismayaal la dego. Ruushka iyo Ukraine ayaa marar badan midba-midka kale uu ku eedeeyay in uu rasaas iyo gantaalo ku furay agagaarka warshadda. Warshaddan ayaa hadda waxaa gacanta ku haya Ruushka, laakiin waxaa sii wada in ay ka shaqeeyaan farsamayaqaanada Ukraine. Dagaalada ayaa sidoo kale ka socday meelo kale, iyada oo Kiev ay sheegtay in Moscow ay duqeymo ku garaacday goobo rayid ah oo ku teedsan jiidda hore ee bariga Kharkiv iyo Luhansk. Ukraine ayaa sheegtay in dagaalo ay kasii socdaan gobolka koonfurta Kherson oo ah aag kale oo muhiim ah oo ay ciidamada Ukraine ku durkeen toddobaadyadii la soo dhaafay. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay in difaaca hawada ee koonfurta gobolka Belgorod ee xuduudka la leh Ukraine ay soo rideen ugu yaraan 16 gantaal oo Ukrainian ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda Ruushka ee Raya Novosti. Iyada oo dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu socdo muddo 8 bilood ah, ayaa wasaaradda difaaca ee boqortooyada Britain waxa ay shaki gelisay awoodda Ruushka ee ah inuu sii wadi karo soo saarista hubka inta lagu guda jiro duulaanka Ukraine. Warbixin sirdoon oo la soo dhigay barta Twitter-ka Axadii, wasaaradda waxa ay ku sheegtay in Ruushku uu 10-kii Oktoobar in ka badan 80 gantaal oo nooca kruuska ah uu ku riday Ukraine. Talaabadaas oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku sheegay mid loogu argudayo duqeyntii buundada xidheerisa Ruushka iyo Crimea, taasoo horaantii bishan la weeraray. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ee Sabtidii waxa uu ugu mahadceliyey Mareykanka xidmada caawimaad ah ee ka kooban 725 milyan ee dollar, taasoo u suurtagelisay Ukraine inay soo iibsato rasaasta madaafiicda, hubka lidka taangiyada iyo raadaarka gantaalada. Dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa Sabtidii weeraro kale oo goos-goos ah ka fuliyey Ukraine. Barasaabka gobolka Kiev ee caasimadda ah Oleski Kuleba ayaa sheegay in weerarku uu waxyeelo u geystay xarun tamareed oo muhiim ah oo ku taala caasimadda Ukraine. Kirilo Tomashenko oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine ayaa ku booriyey dadka deegaanka Kiev iyo dadka ku nool saddexda gobol ee daris kala ah inay ilaashadaan tamarta inta lagu jiro saacadaha baahidu ay u sarreyso, gaar ahaan fiidka. Sabtidii, ugu yaraan 11 askari oo Ruush ah ayaa la dilay, 15 kalena waa la dhaawacay kadib markii 2 askari oo Ruush ah ay rasaas ku fureen xero military oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka Belgorod ee u dhow Ukraine, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Wasaaradda ayaa sheegtay in 2 qof ee mutadawiciinta ah ay ka soo jeedeen waddankii hore ee uga tirsanaan jiray Soviet-ka ee Tajikistan, waxaana lagu dilay 2 qof rasaas jawaab ah iyada oo dhacdada lagu tilmaamay weerar argagixiso. Qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee Ruushka ayaa ku warramaya in khasaaruhu intaa ka badan yahay. Oleksii Arestovich oo ah lataliyaha madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa uu raisi uu bixiyey ku sheegay in ragka weerarka geystay ay ka soo jeedaan Tajikistan ayna rasaas fureen kadib markii ay ku murmeen diinta, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Tajikistan ayaa ah waddan ay u badan yihiin muslimiinta. Qiyaastii kala badh dadka Ruushku waxa ay aaminsan yihiin qaybaha kala duwan ee diinta Kristanka. Wakaaladda wararka Reuters islamarkiiba ma aanay awoodin inay xaqiijiso faallooyinka Arestovich ama ay si madax bannaan u xaqiijiso tirada khasaaraha iyo faahfaahinta kale ee dhacdadaas.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay dagaalka Ukraine iyo Russia. Dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Goordhu waxa ay nagu soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo rogaal celisan. Dowladda Ethiopia ayaa Isniinta maanta ah mar kale ballan qaaday wadahadal inay ka gelayso colaadda gobolka Tigray, balse kama aysan jawaabin baaqiyada xabad joojinta ah ee ka soo yeeray Midowga Afrika, waxayna dowladdu wacad ku martay inay qaadayso tallaabooyin difaac ah oo ay ku doonayso inay kula wareegto garoomada diyaaradaha iyo xarimaha kale ee muhiimka ah ee federaalku uu ku leeyahay gobolkaasi. Tallaabooyinkan lagama maarmaanka kama aysan dhigin oo keliya weerarada soo noqnoqday ee kooxda TPLF laakiin sidoo kale waa wada shaqaynta adag ee kula jirto qowdaha shisheeye ee cadawga ah ayaa lagu yiri war saxaafadeeda uu soo saaray xafiiska adeega isgaarsiinta dawladda oo ka gaarsaday inuu magacaabo kuwa ay yihiin qowdahaas shisheeye. أحد أي قدميها قد جميدوغا أفريكا موسى فقي محمد وحا وكوبا قيح بجوجين دقدقة وان شروط لهين حلي دقالك كسو عدو قوبال كاتيك راي وسيحو غيسي وحانا وفقي كدل بضي لبضا دناع دقال لما يه إن أي قلان وضا هذا النبادات مسؤولين تاتيك ريغا أي شاقي إن ديارو يهين إن أي ديب وقول لابتان وضا هذا الكاس لماركا سنة لردما يو علادة يغو وقوبا قيباش عالم كو إن دولد كو عدد سو إن ميسك وضا هذا الكيماتو Addis Ababa ayaa siinta maanta ah sheegtay inay ka go'an tahay in si nabad ah lagu xaliyo colaadaha iyadoo loo marayo wada hadallada nabadeed ee ay garwadeenka ka yahay midowga Afrika. Ruushka ayaa siinta maanta ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraray magaalooyinka Ukraine iyadoo 8 qof ay duqeymaha ku dileen dabaqa ku yaala bartamaha magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo gobolka bariga ku yaala ee Sumy. Waxaana muujidihii labaad ee duqeyma dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsado kaabayaasha dhaqaale ee guud ahaan Ukraine. Waaxda adeega degdega ah ee Ukraine ayaa sheegtay in tirada dhimashadu ay gaartay 8 qof iyadoo 3 qofna ay dhaawacmeen. Askarta Ukraine ayaa rasaas cirka u riday iyagoo isku dayay inay soo ridaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kadib markii ay qarxiyadu gilgileen bartamaha caasimadda Kiev. Haweeney xamila ah ayaa ka mid ahayd 3 qof ee ku dhintay waa 4 qof ee ku dhintay dhismaha ku yaala magaalada Kiev sida uu sheegay duqa magaalada Kiev. Ukraine ayaa waxay sheegtay in weerarada cirka ah ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya ee ay sameysay Iran kuwaasi oo ku duulayay goobaha ay beegsanayaan kadibna qarxiyay. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay qaaday weeraradan xoogan oo ay ku bartilmaameedsanaysay xarumaha militariga iyo kuwa tamarta ee guud ahaan dalkaasi Ukraine. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta waxaana magaalada Toronto noogu soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhegeystayaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyaro Soomaali ah oo sharci la'aan ay ku haysato dalka Canada iyo dadaallo looga dalbanayo dawladda in dhalinyaradaasi sharci la siiyo. Dawladda Canada ayaa xilisii horeysay sheegtay inay qorsheynayso inay musaafiriso dhalinyaro ay ku sheegtay in baasaboorka Kenyaana ay ku soo galeen dalkan. Ilaa hadda lama oga tirada rasmiga ah ee dhalinyaradaasi, balse wakaaladda xuduudaha Canada waxay sheegtay xilisii horeysay inay gaarayaan 750 qof, balse dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan in ay gaarayaan 900 qof. Sidoo kale waxaa jira dhalinyaro Soomaali iyo qoomiyado kale isugu jira oo siyaabo kala duwan dalkan ku soo galay kuwaas oo aan wali helin sharciga dalkan. Haddaba dhalinyaradaasi oo ururo u doodaya ayaa haddii shalay tagay xafiisyada wasiirada federaalka ee magaalooyinka sida Toronto, Ottawa iyo kuwa kale, iyagoo wasiirada u reebaya warqado ay ku muujinayaan taageerada ay ka rabaan iyo sidii dhalinyarada sharci lagu siin lahaa. Meelaha ay dadkani tageen waxaa ka mid ah xafiiska Axmed Xuseen oo ah wasiirka kuriyeynta iyo kala duwanaanshaha, iyagoo xafiiskiisa ku dhejiyo warqado ay ku muujinayeen cabashadooda iyo taageerada ay ka filanayaan si dhalinyaradan sharci loo siiyo. Maxamuud Diide wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aanan weli helin sharciga dalkan Canada. Wuxuu barnaamijka qurba ugu waramayaa dhibaatooyinka ka haysta dhanka sharciga.
Waa lagu badan yahay xagga sharci la'aanta iyo macnaha mataqaana xagga dowladda aan ka warheynin dhalinyarada sharci la'aanta ku ee waddankan, qaasatan nationka waddankan ka imaano Soomaali ah. Marka dowladda waxaan codsanayna qaasatan maamulka dhinaca Toronto in mataqaana ummadda Soomaaliyeed xagga dhalinyarada weli ay u badan tahay in laga caawiyo xagga dejinta iyo sharcisiinta labadaba insha Allah. Taas horta waxaa dareemi kara qofka waqtigaas ku jiro oo mataqaana oon dhaqaaq karin, sababtoo ah markaad haysanin dukumenti aad waalidkaaga ku booqato ama ehelkaaga ku booqato ama dhibaato ku heysato aad u baahan tahay inaad ku soo xaliso way adag tahay waxay la mid tahay adoo xabsi ku jiro oo mataqaana kor ka fiidan oo xurriyad u haysta bas inaad shaqaysato oo shilinka xataa aan ku dhidhamin laakiin muhiimadda waxay tahay qofka inuu haysto xurriyad sharciga waxa ka mid tahay xurriyad oo aad meesha aad rabto adduunka aad ka tagi kartid taasna maanta waxaan isleeyahay fursad oo aad cod meel dheer aan ku gudbi karno inay jirto oo aan ka codsanayno mataqaana dowladda ee mataqaana Canada qaasatan mataqaana maamulka Toronto insha Allah biinillahi alkarim
dadka qaar ee u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan in dhalinyaradan ay wax badan ku soo kordhiyeen dalkan oo ay haboon tahay in deganaasho rasmi ah la siiyo Shamsi Ibrahim Boolis oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa ka mid ah dadka sidaas aaminsan
Assalaamu alaykum Xuseeno meeshaan waxa u taaganahay waqtigan oo qabowga jiro barxadaan u taaganahay in aanan istaageynin ilaa dhalinyaradeena iyo inta ummado daba taagan ay sharci ka helaan anaga Soomaali ahaan dhalinyaro ayaa sharci la'aan ku ee wadankan dib iyo rafaadna ku imaadeen Ilaahay soo badbaadi ila halkaan ay ka yimaadeen muddo badan meeshaan joognaa ilmihii hore aan ku dhalnay dhibkooda naga batay kuwa cusub oo noo yimid oo badaha soo jeexay oo buuraha soo jeexay oo Ilaahay inta saamahooda keenay dhalinyaro wada fiican wada shaqeysanaayo wadan dagaal jiro ka imaadeen reerkooda damba ka fikiraayo meeshii ay ku nool yihiin ka fikiraayo wada shaqeysto badi wax bartay wayna shaqeystaan waa dad howlkar ah communitygana waxay ku soo zaaidiyeen oo Toronto waxay ku soo zaaidiyeen waxyaalo badan markastina dhaqaaliye ku soo zaaidiyeen dadnimadii ku soo zaaidiyeen so many opportunities so many things say samee marka dawladdu waa inay u aragtaa in dadkan dad wax wadanka ku soo zaaidiyay oo yahay
Diina Laad waxay madax u tahay ururka Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha gobolka Ontario kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 milyan oo shaqaale ah waxay ka mid tahay dadkii dalbanayay in dhalinyarada sharci la siiyo ee u waramay barnaamijka qurbe
Today is a day of action to push the federal government on ensuring status for all
Diina wuxuu tiri maanta waxaan sameynaynaa ficil aan ku cadaadinayno dawladda si ay u hubiso in dadku dhan ay sharci helaan waxaan halkan u joognaa 10 bil ka hor bishii December 16-keedii Ra'iisul Wasaare Justin Trudeau wuxuu ballan qaaday ayay tiri sharciyeynta dadka aanan sharciga lahayn waxaan ugu yeerayna ayay tiri golaha wasiiradu inay midaasi sameeyaan oo ay hubiyaan sidii dadkaasi ay sharci ku heli lahaayeen maanta waxaan warqad u gudbinaa ayay tiri dhammaan wasiirada waxaan joognaa xafiiska wasiir Ahmed Hussein si aan ugu sheegno ayay tiri inuu ku laabto golihiisa wasiirada oo uu u sheego in bulshadu ay ka doonayaan inuu u dagaalamo sharciyeynta dadka
want you to go back to your cabinet and tell them that the community wants you to fight for status
abukaat abdullahi barrawol oo la shaqeeya ururka Workers Action Center ayaa dankiisa barnaamijka u sheegay in ay sii wadayaan dadaalada loogu doodayo dhalinyarada
soo baxnay waxa soo soo baxnay in dadka sharciga aan haysan oo Canada iyo kuwa qaxootiga ah kulligood sharci la siiyo status for all ayaa la yiraahdaa waa in qof kasta permanent residence la siiyo ayaa soo baxnay gaar ahaan anaga community-geena Soomaalida waxaan u dagaalamaynaa 400 iyo ziyado oo wiilal dhalinyaro ah oo shaqeysta ayaa u dagaalamaynaa oo tarxiil lagu xukumay waxaan leenahay marka waxaan ku maanta ku banaan baxnay wasiirada gabinetka Trudeau wasiir kasta xafiiskiisa tagnay waxaan leenahay deportationka iyo tarxiilka ha la joojiyo qof kastana sharci ha la siiyo
oda abdullahi laakiin dawladdu waxay leedahay dhalinyaradan soomaalida ka dhawaajisay qaarkood baasboorkii inay halkan kusoo galeen saa darteed soomaali maahan qaarkoodna waxay leeyihiin sharciga waa in la maraa oo waa in process la maraa qofka in wadankii si sharci darro u soo galo oo sharci la iska siimaa waqtiga qaadanay process qaadanay taas maxaa ku jaban
waxaa taas ku jaban anaga dadkan waxay kusoo galeen qasab ayay u soo gade waxay ku soo qaateen baasaboor gooni ah oo aan Soomaali ahayn ay ku soo galeen anaga waagaan soo galeenay wax ID oo nala weydiyay iyo midna ma jirto marka ID gooda waa Soomaali nimankaan ID kasto ay wataan waxaan u dagaalamaynaa in Soomaali nimo loo aqoonsado oo laga joojiyo deportation
wata idinkum isku daydeen inaad sameysaan dadaalo aad ku cadeynaysaan inay Soomaali yihiin dhalinyaradan
waxaan Soomaalidooda xaqiijinayaa masaajidada imaamiyadoo dhan iyo community organization ka oo halkan ka jira kulligood Soomaali inay yihiin oo af Soomaali ay ku hadlaan oo jinsigooda Soomaali ay tahay oo ay aqoonsi kara ay ku soo galeen ayaa xaqiijinaya waxaana ku dadaalaynaa inaan loo yarro oo arintan ID-ga identity ku saabsan inaan u qabanno oo tarxiinka laga joojiyo
bilowgay bishan October dawladda Canada waxay sheegtay inay wado barnaamij dadan 500 kun oo ogolaanaya deganaansho rasmi ah kuwaas oo hadda shaqaalo aanan haysan sharci rasmi ah lama hubo in dhalinyarada Soomaalidu ay qayb ka noqon doonaan kuwa ka faa'iideysanaya barnaamijkaasi ay sheegtay dawladdu inay wado tigisiyar intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro Soomaali ah oo sharci la'aan ku haysta dalka Canada iyo dadaallo looga dalbanayo dawladda inay dhalinyaradaasi sharci siiso. Intaan mar kale kulmi doono war Xuseen Uur Haaji idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Uur Haaji oo barnaamijkaasi qurbe noogu soo diyaariyay dalka Canada. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Raisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhawaan sheegay in ay tahay in la qaado cunaqabateynta hubka 30 sano ah ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee saaran Soomaaliya si Soomaaliya ay ugu filnaato amnigeeda waxaana ololaha Soomaaliya taageeray dalalka Itoobiya iyo Uganda haddaba ma tahay waqtigii xayiraadaha saaran Soomaaliya la qaadi lahaa waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Cabdi Abdullahi Haashi Golay siyaasi dawladihii dalka Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay iyo Yuusuf Maxamuud Ahmed Qalinle oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Abdullahi Haashi Golay
Bismillaahirrahmaaniirrahiim Zainab waa ku salaamay adiga iyo baad FOA iyo dhageystayaasha umada Soomaaliyeed halkan iga dhageysanaya iyo saaxiibkaygu la jiraba runtii su'aasha aad weydiisay waa weeye umada dawladda Soomaaliyeed hadda waa qaangaartay waa la oran karaa institutionkeeduna waa xoogaystay waxayna joogtaa hadda xilligii ay amnigeeda iyo guud ahaan xuduudaheeda ay iyadu la wareegi lahayd sida darteed waxa weeye waa in cunaqabateynta laga qaadaa oo wadanka iyadu ay awood u heshaa ay kaga xoog badiso cadawga ay la halgamayso wadankeedana amnigiisa ay ku soo celinaysaa waa inay awood u heshaa dawladda sidaa darteed waa haboon tahay waqtigeedina waa la joogaa golaha ammaankuna waxaa la joogaa xilligii uu ka qaadi lahaa dawladda Soomaaliyeed cunaqabateyntan oo runtii aada u daahday maxaa yeelay dalkan hadduusan xuduud ciidansan isagu u leeyahay uusan samaysan oo asaguusan isku tashan oo dadkiisa iyo ciidankiisa dhisan ciidamo kale oo ajnabi ah oo dibadda ka yimid oo waddanka jooga waa la jitaabiyey 15 sano iyo ka badan bay joogaan haddana waad ogtihiin iyagoo hub kasta haysta dhaqaale kastana adduunku ku bixinayo in maantayto markii lasoo gaaray xilligii hadda dawladdaanu ay ku dhawaaqday operationka dadka Soomaaliyeed iyo ciidankooda iyagoo isku tashanay guulaha waqtiga yar ay gaareen waa muuqataa iyaguna 15 sano meeshay gaareen waa muuqataa inkastoo waddanka xaq u leeyihiin oo dee ay intaa difaacayeen haddana kama adkaan karaan dawladda amniga ay rabtay waddankeeda inay maamusho waxay kaga adkaan kartaa ayada ciidama ay leedahay bay waddanka amnigiisa ku soo kartaa marka waxaa la joogaa la soo gaaray xilligii dawladda Soomaaliyeed cunqabateynta laga qaadi lahaa fadhiga ugu horeeyo golaha ammaankuna waxa weeye waa inuu ka qaadaa dawladda Soomaaliyeed cunqabateynta si dawladda Soomaaliyeed amnigeeda ula wareegto ciidankeeda iyo awooddeedana u dhisto
Yuusuf Maxamuud Axmed
run ahaantii aniga waxay ila tahay inaysan waqtigan hadda la joogo Soomaaliya aysan ku habooneyn in cunqabateynta laga saaro laga qaado maxaa yeelay waxa iska jiro siyaasadda arrimaha gudaha ee wadanka oo heshiis laga ahayn waa ogtahay khilaafka ba'an ee ka dhex jira arrimaha federaalka oo khatartiisa leh sidoo kale waxaa jiro dawladda Soomaaliya waa ogtahay oo xuduudaha wadanka gacanta ugu ma jiraan oo haddii noqoto bad ama biri waxaa kaloo iska jira iidana siyaasad ahaan wadanka arrinta Soomaaliland iyo Soomaaliya oo iidana caqabadeeda leh
marka aniga aragtiyan Soomaaliya hadda waqtigan hadda la joogo ilama haboono in hubka laga cunaqabeyteen hubka laga qaado oo muddo dheer oo 30 sano ka badan ay saarneed dawladda Soomaaliya markii arimaha badan oo u horeeyaan garsoorka iyo heshiiska federaalka iyo siyaasada guud ee arimaha gudaha si fiican wadanka looga heshiiyo iyo la meesro dastuurka qabiil qoraalka oo Soomaaliya muddo dheer ay kusoo dhaqmeysay markaas ayaan is dhigi karaa oo institution-ka dawladda ay si fiican u xoogeystaan markaas ayaan dhigi karaa waa waqti ku habboonay laakiin waqtiga hadda la joogo oo qoloyinkan xag jirka oo wadanka dhibaatada baan ku hayaan ay joogaan inaysan habooneyn ayaan qabaa aragtiyan marka waxaan islahay Soomaaliya waqtigeeda hadda oo cunaqabateynta laga qaadi lahaa hadda lama joogo hubka hadda wadanka yaalla ayaaba caqabad adag ugu filan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Gole, waa dhageysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa in la gaaray waqtigii xayiraadda cunaqabateynta la qaadi lahaa. Adigana waxaad qabtaa in la joogo oo waqtigii ku habboonaa uu yahay. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Dalkan wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo mid siyaasadeed iyo mid amni ah. Haddana wuxuu marayaa marxalad aad u wanaagsan buu marayaa. Yuusuf wuxuu leeyahay xuduudihii iyo may gaarin dawladdu sababta loo rabo cunuqabateynta in la qaadaba waxa weeye dawladda in la awood in la empower gareeyo oo la awood la siiyo oo ay awood u hesho inay dhammaan xuduudaha wadanku leeyahay ama cir ha ahaadeen ama dhul ha ahaadeen ama bad ha ahaadeen waa inay dawladda dhexe la wareegtaa. Haddii kale waxa weeye hilib bisil oo meel bannaan yaal baynu nahay. Xaqiiqdu waxa weeye dalkan dawlad buu u baahan yahay. Dawladdan hadda maantayto inoo shaqeynaysa haddaan la empower garayn oo aan hubka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba aysan ka hormarin goorma yaynu ka sugeynaa? Hadii cunuqabateyntana la ku hayo waddankeennuna sida aan maanta nahay ama horey u soo arahayn ma ku sii socon karnaa? Waa su'aal taagan weeye, kuma sii socon karno. Jawaabtu waa qofka waxgaradka oo aqliga uu saaxiibka ahi waxa weeye waxa uu soo degdegaysa inaynan ku sii socon karin. Marka sidaa darteed waxaynu u baahannahay dawladda Soomaaliyeed institution ahaan hadda waa xoogaysato sidii hore maaha waddankana badi waa maamusha dawlad goboleed murmaya oo leh waddanka xuduudiisana hadduuba jiraba anigu ma ogi dawlad goboleed qabta inaan waddanka cunuqabateynta aan laga qaadin inuu jiro u malaynmayo iyo dhammaan qof Soomaaliya wadaniyad leh oo waxa ku hadli kara inuu jiraan ugu malaynmayo. Waddankan dantiisu waxay ku jirtaa 1, 2, iyo 3. 1, in cunuqabateynta laga qaado uu waddanku dhiso ciidan xuduud leh oo military ah oo la dirira cadowga waddanka kusoo duulay oo 4 gees kaga soo duulay oo xuduudihii oo furan iyo awood la'aanta kusoo galay waddanka. Hub lagaga adkaado waa in loo helaa, inta cunuqabateynta la qaado logistics loo helaa. Waa 1, 2, waxa weeye waddanka dhaqaalihiisi marka la dhisaayo marka xuduudihiisi iyo amnigiisa la soo celiyo waddanka waa in waddanka dhaqaalihiisa la dhisaa dabadeedna institution-ku lagu dhex dhisaa. Marka anigu sidaas aan u arkaa waddanka waa in cunuqabateynta laga qaadaa xalka waddankaanu waa in cunuqabateynta laga qaadaa ciidan xoog la loo dhisaa boorsi military asluub leh xuduudiisa iyo hawadiisa iyo badiisana uu la soo noqdaa ciidamada ajnabigaana ka baxaan waddankuna dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay la wareegtaa madax bannaanidii waddankuna ay soo noqotaa midda weeye midda xalka oo aan u arkayna in waddanka cunuqabateynta laga qaado. Waana la joogaa xilliga runtii laga qaaday.
Golay waxa uu leeyahay si Soomaaliya ula dagaalanto Al-Shabaab oo isku filnaansho dhanka amniga gudaha loo gaaro waa in xayiraadda la qaadaa. Adigana waxaad aaminsan tahay in aanay hadda ku habboonayn? Maxaysan hadda ugu habooneyn in cunaqabateynta la qaado Yuusuf?
Run ahaantii horta waa mahadsan yahay walaalkii Guli. Seenabay horta caqabada ugu weyn ee meesha ka jirta waxaa weeyaan waddanka Soomaaliya heshiis ma laga ahaa dastuurka. Waxa ugu weyn ee dadka iyo kala hagi lahayna waa dastuurka. Sidaa wada ogsan tahayba dastuurkan hadda oo qabyada ahaa Soomaaliya hadda ku dhaqanto waa ogtahay caqabado badan ka jiraan. Marka waxaan isleeyahay haddii san garsoorkii waddanka uusan dhameystirnaynin xuduudihii dawladda gacanta aysan ugu jirin sidoo kale iska jiraan wax la yiraahdo dhibaatooyinka badan ee ka jira nagu xareereysan ama xasaradaha nagu xareereysan ee ka jira dalalka diriska nala ah hadii hubka Soomaaliya hadda usaga soo qulqulo waxaan qabaa in sida dawladda ay u hesho qulunka kala xag jirka ah waddanka dhibaatada ku hayna in ayagana sidoo kale u heli karaan taasoo ka dhigan marka in dhibaatada ay sii ballaartay marka waxaan is leeyahay dawladda hadda nafteerkeeda waxa waaye hub wadamo badan hub siiyaan oo hubka yar ka taageero marka waxaan qabaa qulinkan xag jirka ayagana sidoo kale hubay ku ay helaan oo suuq madowa inta badan wax lagu kala gataa marka hadii dawladdina loo fasaxo wadanka xuduudihiisa inay furan yihiin ee la fasaxo hubka cid walba waxa waaye wadankan u aragta amba dana gooni kale ayaa waxa waaye ka faa'iideysanayso marka aniga waxaan qabaa inta dawladda qulinkan oo dhibaatada hadda wadanka ku haayo ay dhinac ka marsiheyso oo ay ka guuleysanayso heedaa sistemka oo garsoorka iyo dastuurkana la dhammaystiradahay intaasita ani waxaan is leeyahay labada ugu waaweyn wadanka ka dhiman institution ahaan in la fadhiisiyo taas ay ila tahay haddii hadda la fasaxana waxa waaye waxaan qabaa in ay halisteeda leedahay qulooyinka xag jirka iyo qulooyin karoo dalayna ay ka faa'iideysan karaan wadankana waxa waaye carqaladii iyo rabshadiina waxa waaye ay sideed usii socodoonaan marka sidaas ayaan qabaa aragtiyan ani
waxaan hadalka siinayaa golay
anigu aragtidaydu waa buuxda mana labalabaynayo waxa weeye waa wax cad oo muuqdo qodobaysan wadankeennu waxa weeye institution ahaan iyo wax kastoo la dhisayo waxaynu ku dhex dhisi karnaa inagoo amni haysana haddaynaan amni haysan oo ciidan qaran lahayn oo xuduuddeenna aynaan maamulayn oo taladeennu gacanteena ugu jirin oo ajnabina maamulayo dastuurna ma dhisi karno nidaam federaalana ma daadejin karno waxna ma qaban karno maxaa yeelay dhiig joojinba ma haysano habeen walbaa dhiiggii hilaacaya waxa weeye hoteelka lagu shiri lahaabaa la qarxinayaa waxa weeye meeshii lagu shiri lahaabaa la baabi'inayaa waxa weeye masaajidka lagu tukanlahaabaa dadkii lagu laynayaa waxa weeye jidkii meel loo dhaqaaqaba ma jirto marka waxa ugu horeysa kow iyo labo iyo saddex iyo afar waddankan wuxuu u baahan yahay marka hore in amnigiisa la sugo laga saara nimanka amniga lidiga ku ah dabadeedna markaas kabacdi la saldhigtaayo markii la saldhigto baa la wada hadli karaayo hadalku furmi karaa wixii naga dhiman oo laysku khilaafsan yahayna markaasaa laga wada hadli karaa soomaalina wada hadal waxbay ku dhammaysan kartaaye waan loo ogolayn marka dadka ajnabiga kusoo duulay waa in soomaali laga saaraa sidaa darteedna noqnoqotaynta hubka waa in laga qaadaa wadan
haye yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
bisha hadda november golaha ammaanka uu kulmi doonaa kulli mid buu un qaadi doonaa laakiin ani aragtiyan waxay ila tahay in dowladda soomaaliya arrimaha caqabadaha horyaalo oo ku saabsan amba garsoorka ama arrimaha siyaasadda arrimaha gudaha dowladda ay xaqiijiso sistemka federaalkana la fadhiisiyo markaasna aan qabaa soomaaliya iyadoo wada heshiis ah oo wixii wax kala hagana oo amba sharci kala haga oo wadanka ka jiro guud ahaanba wadanka dastuur loo hogaansamo oo yeeshto markaas ayaan qabaa in si rasmiya cunaqabateynta hubka iyadoo dowladdana awood iyo institution iyo u leedahay in ay maamusho marka sidoo kale dee arrimaha nagu hareereysan oo iyadana juqraafi ahaan wadanka maadaama ay halistiisa ay badan tahay waxaan qabaa in hubkaas ilaa amar dambe dowladda Soomaaliya intii ay institutionka dowladda iyo nidaamka federaalka ay ka fadhiisanayso iyo nidaamka ciidamada amnigana si fiican uga dhisayso waxaan qabaa in arrintaasi dowladda ay aada ugu baraarugsanaato sidaas ayaan qabaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cabdi cabdulaahi xaashi golay siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo yuusuf maxamuud axmed qalinle oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned zeynab abuukar maxamed oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada muqdisho weli dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jalleecayna waxaana idiin soo qabanaynaa cabduqaadir juba iyo kinsi xaji aadan markaasii Cabdi Qadir Umar Macallin Jubba iyo Kinsi Xaji Aadan waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawaya dunida oo idin kaga imaanaysay si toos ah Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.